šis izsaukums bija diezgan specifisks, jo mēs atradās kalnā, tuvākā ūdens ņemšanas vieta bija vairāk kilometru attālumā, un tāpēc sākotnēji ūdens tika organizēts ar pievešanu, bet vēlāk jau atrodot ūdens ņemšanas vietu tuvāk, tika ar maģistrālām līnijām un veicot šo vairāk kārtējo pārsūknēšanu ūdens dzīts augšā kalnā. Šorīt no rīta ugunsgrēks tika likvidēts, un tā kopējā degšanas platība bija 3,09 hektāri. Ugunsgrēks ir beidzies, ugunsdzēsēji glābēji notikuma vietā vairs neatrodās,